Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, v oddaji Moja zgodba. V njej se navadno ukvarjamo z dogodki, ki so povezani z drugo svetovno vojno oziroma slovensko osamosvojitvijo, no danes pa bomo odšli nekaj sto let nazaj. Na cvetno nedeljo je namreč minilo natanko 500 let od enega najbolj pretresljivih dogodkov v zgodovini vasi Slavina. Na ta dan leta 1522 so v vas na enem od svojih plenilskih pohodov udrli Turki in presenetili ljudi, ki so bili ravno zbrani pri sveti maši. Župnika, ki je bral pasjon, so ubili pred oltarjem, prav tako nekaj vernikov, druge pa odpeljali v sužnost. Gre za enega najbolj pretresljivih dogodkov v lokalni zgodovini, ki je še danes, po pol tisočletja, živ v ljudskem spominu. Mučeništvo prednikov, njihova trdna vera in ustrajnost so ob tem častitljivem jubileju poseben navdih in zgled. Župnija, krajevna skupnost in kulturno društvo Slavina zgodovinski spomin na ta dogodek in trpljenje prednikov oživljajo letos tudi z nizom različnih dogodkov in predavanj, ki jih pripravljajo v sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine Pivka. Za njimi sta že dve predavanji, na katerih sta zgodovinsko vlogo Osmanskega imperija in pa mite povezane z osmanskimi vpadi na Kranjsko osvetlila literarni zgodovinar dr. Igor Grdina in pa zgodovinar dr. Jernej Kotar iz Narodnega muzeja Slovenije. In posnetek slednjega bo na sporedu v tokratni oddaji Moja zgodba. Slavina je prafara z bogato zgodovino, vendar ni veliko dogodkov, ki bi se jih datumsko spominjali. Z tega vidika je 500-letnica turškega vdora prelomen dogodek v slavenski zgodovini, je v uvodu povedal župljan Slavine, sicer direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič. V naši okolici je veliko vzpetin z imenom Grmada, cela kopica taborov, širom Slovenije najdemo turške klance in lipe, veliko je ledinskih imen in priimkov, ki izvirajo iz tega časa. Tema je močno zaznamovala tudi pripovedništvo, literarno ustvarjanje in zgodovinopisje. Pa vendar je v zadnjih desetletjih to kar nekam odrinjeno in je postalo pozabljena tema. Tudi z tega vidika je dragoceno, da ta spomin obudimo, še poudarja Janko Boštjančič. Zdaj pa prisluhnimo doktorju Jerneju Kotarju, ki je doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, z doktorsko dizertacijo o deželno knežji oblasti in upravi na Kranjskem v času Friderika III. Habsburškega. Dr. Kotar je od začetka leta 2018 zaposlen kot kustos v Narodnem muzeju Slovenije.
Torej, danes bomo govorili o začetkih osmanskih upadov na Kranjsko. Podnaslovil pa sem današnje predavanje Med miti in resničnostjo. Zdaj, ta podnaslov bom tekom predavanja še večkrat pojasnil, tako da boste videli, zakaj sem se odločil za takšen podnaslov. No, za začetek bi se pa še ustavil pri izrazu osmanskih. Namreč v Sloveniji danes splošno še vedno uporabljamo naziv turški, turški upadi, turško cesarstvo in tako naprej, ampak nekako je naziv osmanski zgodovinsko in tudi politično nekoliko bolj korekten, tako da sem se odločil za uporabo tega izraza, čeprav tudi z izrazom turški upadi, turško cesarstvo, v bistvu s tem ni nič narobe. Govorimo o zgodovinskem fenomenu, se pravi o cesarstvu, ki je nastalo zelo hitro in se tudi bliskovito razširilo po večjem delu vzhodnega sredozemlja. Zdaj, kje so razlogi za to? To se zgodovinarji vedno znova sprašujemo, torej Turke bi lahko označili pač kot nomadsko pleme, ki je prišlo na območje Male Azije in tu v bistvu ustanovilo zametke nove države, ki je postala zelo mogočna v le nekaj stoletjih. Torej, na začetku so se usmerili predvsem v osvajanje Male Azije, no pa kmalo so že tudi preskočili to Bospor in Dardanele in se začeli širiti proti notranjosti Evrope. Zdaj, kje so razlogi za to, da se je cesarstvo lahko tako hitro širilo? Namreč v prvi vrsti, lahko bi celo rekli, glavni razlog je seveda ta, da so bile države na tem območju začenši z Bizantinskim cesarstvom, se pravi, to je bil naslednik vzhodno-rimskega cesarstva, v globoki krizi. Podobna je bila situacija tudi na Balkanu, po smrti Dušana Silnega je bila Srbija v globoki krizi, začela je praktično razpadati, tako da lahko bi rekli, da so imeli Turki relativno enostavno delo pri osvajanju teh območij. Sedaj je pa zanimivo, zakaj so se osredotočili ravno na to področje, kajti tu govorimo o povsem drugačni strukturi, se pravi, to so bila bogata območja, velika mesta, dosti bolj obljudeno in tudi bogato je bilo vse skupaj kot takrat še relativno slabo poseljeni Balkan, no ampak v bistvu ravno to je bil tisti glavni razlog. Tu so lahko najhitreje napredovali, ampak seveda tudi Turki so prinesli nek nov sistem, ki je takrat relativno dobro funkcioniral. Namreč narodi, ki so bili tu v zaledju, se pravi, ki so delovali kot branik pred širjenjem Osmanskega cesarstva, so veliko krat poudarjali vse te negativne lastnosti, ki jih je to širjenje prinašalo, ampak treba posebno povedati, da je tudi Osmansko cesarstvo imelo svoje pozitivne lastnosti. Marsikje se je tudi gospodarska slika po prihodu pod osmansko oblast popravila in tako je bilo v bistvu tudi na velikem delu Južnega Balkana. No, za nas je v bistvu ključnega pomena nastop sultana Mehmeda II. Osvajalca, ki je prevzel oblast leta 1451. No, on se je pa takrat osredotočil na prodor proti, se pravi, v notranjost Evrope in njega je čez dalje bolj motila ta enklava, se pravi, ostanek Bizantinskega cesarstva v Konstantinoplu, in se nekako odločil, da zavzame mesto in na to nadaljuje s tem napredovanjem. Seveda mesto so potem Turki tudi zavzeli, kmalu so padle tudi Atene, no potem pa se je začel v bistvu prodor proti notranjosti Evrope. 1459 je padla srbska despotovina, no in za našo temo današnjo je pa ključen trenutek padec Bosne leta 1463. Namreč to je pa pravzaprav, kolikor sem jaz raziskoval v sklopu doktorske dizertacije in sem se s tem tudi precej podrobno ukvarjal, takrat pravzaprav prvič na Kranjskem zavlada preplah pred turškim napredovanjem, namreč s padcem Bosne se je pravzaprav turška meja premaknila na slabih 100 km od Kranjske. In takrat so že prihajali prvi pozivi, da je treba zaščititi deželno knežja mesta, da je treba začeti utrjevati gradove, ker kot tudi cesar v tem ukazu za utrditev Ljubljane sam piše, da je treba pač mesto utrditi pred, pač zaradi tega, ker so Turki osvojili Bosno. No, ampak strah se je pokazal kot ne povsem upravičen, namreč v tem času so bili Turki pravzaprav zaposleni s tem območjem. Tu je takrat divjal zelo silovit upor albanskega narodnega heroja Jurija Skenderbega, ki je Turke zaposloval kar lep čas. Poleg tega je bil po v bistvu zadnji branik pred širjenjem Turkov Ogrsko kraljestvo, Matija Korvin. In on je kar uspešno ustavljal Turke, tako da naše dežele tedaj turške nevarnosti še niso čutile. No, ampak če se zdaj vrnemo nekaj stoletij oziroma desetletij globlje v zgodovino, dolgo časa je namreč veljalo, da naj bi bili prvi turški upadi leta 1408 in 1411. O tem piše že Valvazor, no ampak najnovejše raziskave kaže, da pravzaprav ti upadi niso bili klasični upadi, ker niso bili v lastni režiji Turkov oziroma Osmanov, ampak so pravzaprav bili del boja med, se pravi, dinasti v zaledju Kranjske. Kajti Turki so večkrat tudi sodelovali kot pomožne vojaške enote, recimo zelo so bili umešani v državljansko vojno zemljo Bosne, tako da so bi pač dojemali se jih vsi kot sovražnike, ampak občasno so tudi sodelovali z njimi zaradi pač internih koristi. Tako da neke dokaze o tem strahu pred Turki imamo že potem iz leta 1416, ko je tadani nadvojvoda Ernest Železni izdal ukaz, da je treba Ljubljano utrditi, da tisti meščani in duhovščina, ki imajo hiše v Ljubljani, morajo poskrbeti za naselitev teh hiš in pa obnovitev obzidja. in kdor to ne bo, pač ne bo želel sodelovati pri tem, je pač nadvojvo, da dovoli meščanom, da se te hiš polastijo, jih naselijo ali pa preprosto porušijo in tam zgradijo obzidje. No, ampak kakorkoli že, nobenega dokaza ni, da je to dejansko ta dokaz povezan s turško nevarnostjo. Naj bi se pa leta 1415 pa Turki prvič pa le prikazali pred obzidjem Ljubljane, ali je to res ali ne, moramo pač verjeti v Alvazorju, morda je res, no ampak kakorkoli že, v naslednjih desetletjih se je nevarnost vsekakor zelo stopnjevala. Če se zdaj posvetimo geopolitični podobi našega prostora v tem času, nas zanima predvsem nekdanja dežela Kranjska, se pravi današnja Dolenjska, Gorenjska, Notranjska in pa velik del, se pravi te notranje Istre. Imela je tudi izhod na morje, se pravi tu pri reki in pa tudi tu pri Devinu. Skratka, ta del je bil tudi najbliže pravzaprav turški meji. Ampak nevarnost je vseeno zajela vse tri naše glavne dežele, se pravi Kranjsko, Štajersko in Koroško. In tu je pač nekak prevladalo zdaj spoznanje, da naj bi turški spopadi oziroma padi dosegli naše območje, se pravi Gorjanci, pred letom 1469. To je nekako zdaj spoznanje, ki mu lahko tudi v bistvu pritrdimo, namreč najstarejši dokaz, da so Turki dejansko začeli napadati Kranjsko, je, spravi, papež je 2. maja 1469 razpisal odpustke za vse, ki se bodo borili za varnost grofije v Marki in Metliki. Ta grofija je obstajala na tem delu, se pravi večji del Dolenjske in Bele krajine, in to je bil ta prvi izpostavljen del, ki je s časoma postal del Kranjske. No in leto 1469 je ključnega pomena, namreč tedaj se je začelo 14 let dolgo obdobje najintenzivnejših turških upadov. Namreč naše dežele, naše plemstvo, tudi sam vladar, ki je bil istočasno cesar Svetega rimskega cesarstva, prebivalstvo, mest, kmetje, skratka vsi skupaj so bili popolnoma nepripravljeni na takšen način bojevanja, kot so ga prinašali Turki. Se pravi, lahka konjenica, ki divja po podeželju, po teh glavnih upadnih poteh, ropa, pleni, požiga, hkrati se pa izogiba gradovom, mestom, kajti njihov način vojskovanja bi lahko rekel skoraj da gverilski. Oni se niso želeli, niso smeli ustavljati, skratka, oni so prišli, oropali in odšli. Obramba je pa takrat delovala drugače, kot si mi pač to danes lahko predstavljamo. Stalne vojske takrat še ni bilo, vse skupaj je baziralo na deželni obrambi, torej vsak plemič je bil dolžan braniti domovino, ampak seveda, ko je prišel poziv za sklic deželne vojske, preden se je pač plemiška vojska zbrala na določenem mestu, ponavadi Turkov že ni bilo več v deželi ali pa je bilo prepozno. Večkrat tudi vidimo recimo, da se niso ravno hoteli spopadati s Turki, ker Turko ne bi prihajalo tudi po več tisoč hkrati. Kranjska recimo pa včasih lahko nasproti postavlja kvečemu nekaj 100 vojakov, ki pač seveda niso bili kos turškim napadalcem. Je pa vsekakor to imelo tudi pozitiven učinek, namreč za razliko od Štajerske, ki je bila od vseh dežel najbogatejša, in pa Koroške, je bila Kranjska relativno v političnem smislu slabo razvita, namreč do izumrtja 1456 je bil velik del Kranjske v rokah celjskih, vsi ste ga zagotovo slišali za boje med Habsburžani in Celjani, no in velik del kranjskega plemstva je pravzaprav čutil večjo pripadnost celjski dinastiji kot pa Habsburški. In to je bilo v bistvu zelo zaviralno v samem procesu nastajanja deželnih stanov, no ampak turška nevarnost je pa na eni strani pripeljala do tega, da so se začeli oblikovati deželni stanovi. To je v bistvu predhodnik, to bi najlažje v bistvu označili za našnjim neke vrste parlamentom. Torej, vsi plemiči so bili zbrani v tej skupini, ki se je sestajala pač po potrebi, kasneje predvsem enkrat letno, bili so redni, izredni zbori, tu se je odločalo o obrambi, o pobiranju davkov, o vseh ključnih zadevah. To je res zelo pomemben moment, pomembna posledica turških upadov, torej plemstvo na Kranjskem se začne povezovati v to politično celoto, ki pač kot celota se tudi pogaja s cesarjem in pa skrbi za upravo dežele. No, ampak Kranjska seveda sama kot takšna je bila prešipka, zato se je začela povezovati s preostalima dvema deželama in tako je v bistvu potem tudi nastala ta notranja Avstrija, kot so verjih imenuje vse tja do 18. stoletja, se pravi, to so te tri dežele.
Poslušate oddajo Moja zgodba, v njej pa govorimo o 500-letnici turškega upada v vas Slavina, predava pa dr. Jernej Kotar iz Narodnega muzeja Slovenije.
Seveda, želja Krancev je bila, kot tudi Korošcev in Štajercev, da bi pri obrambi pred Turki pomagala pravzaprav država, ampak Sveto rimsko cesarstvo je bila takrat bolj ohlapna zveza številnih kneževin, grofin tako naprej, tako da državne pomoči ni bilo od nikodar. Treba je pa podariti še nekaj. To ni bila samo južna meja Kranjske oziroma Štajerske, to je bila hkrati tudi državna meja Svetega rimskega cesarstva, ki je segala od Hamburga na severu do Trsta na jugu. Torej, upali so na pomoč države, ki je bila bistveno večja, ampak seveda knezi na Bavarskem in na Saškem niso ravno čutili neke turške nevarnosti in so zato pač niso imeli ti veliko interesa, da bi pomagali južnim deželam v boju s Turki. Tako da večina druge polovice 15. stoletja je minevala v prizadevanjih, kako pa vendarle vzpostaviti učinkovito obrambo. No in nekako želja je bila, da se vzpostavi stalna najemniška vojska. Ta poskus je potem že kmalu se pokazal kot precej neuspešen. Klavrno je namreč propadel v bitki pri Bizeljskem, do katere ne bi prišlo 1473. leta. Zgodila se na dan svetega Jerneja, 24. augusta. No in takrat ne bi se Turki pojavili pri Bizeljskem in naproti je prišla 450 glava vojska, sestavljena v glavnem iz pripadnikov notranjeavstrijskega plemstva in kljub številčni podrejenosti se je ta vojska spopadla s Turki in doživela precej klavrn poraz, približno 100 plemičev je bilo ujetih ali ubitih, tako da kar nekaj plemiških rodbin je s tem v bistvu tudi propadlo, izginilo iz zgodovine. No, če smo ravno pri Krancih, Kranjski četi je poveljeval Ludvik Kozjakar, on je bil tudi zadnji pripadnik svoje rodbine, no in on je bil med ujetniki, tako kot še nekaj ostalih, in Turki so jih odpeljali k sebi v svojo državo, verjetno nekje na ozemlje Bosne, in potem so preko Dubrovnika tekla pogajanja in Krancem je celo uspelo odkupiti teh nekaj najbolj prominentnih plemičev, med njimi tudi Ludvika Kozjakarja, ki pa je kmalo povrnitvi iz ujetništva umrl. In tu Valvazor navaja sicer govorico, ki jo je verjetno sam slišal, preveriti jo je pa težko. Skratka, on je zapisal, da ne bi ga Turki zastrupili, preden so ga spustili domov. Tako da kar nekaj plemiških rodbin je v bistvu na ta način tudi ugasnilo. Se je pa tega leta zgodil še en pomemben dogodek in sicer turško uničenje otoka, to je pač trg na Dolenjski Krki. Mi ga danes imenujemo otok, nemško ime Gutenwert in tu pa zdaj že pridemo do tega podnaslova med miti in resničnostjo. Imamo namreč prvovrsten vir, trški gospod je bil briksenški oziroma frajzinški škof in on piše v tem pismu, da so Turki pridivjali, uničili trg in odpeljali 3000 ljudi. In tu se že pojavi tisto vprašanje, koliko lahko temu sploh verjamemo. Trg je dejansko bil uničen, tudi le meni, ampak predvsem 3000 odpeljanih ljudi pa zbuja precej suma, če lahko rečemo, da razen Ljubljane in morda še enega mesta, nobeno kranjsko mesto ni presegalo 1000 prebivalcev, potem je številka 3000 naravnost neverjetna. In tu lahko v bistvu v prvi vrsti podatek gledamo v luči tega, da je pač frajzinški škof poskušal nekako prikazati dogodek v čim bolj temni luči, se pravi, da bi prejemnik pisma videl njegovo stisko. Podobno je se tudi s primerom napada 1522 v vaše kraj, kjer se prav tako omenja, mislim, da 6000 ljudi, kar so gotovo pretirane številke. Ampak kljub temu, žrtev je bilo gotovo veliko, Turki so, kar se je dalo, pač predvsem mlade ljudi odpeljali v sužnost, jih prodali, ampak seveda, vse te številke moramo vedno jemati z rezervo. No, in kako je reagirala oblast? Jaz sem se v sklopu dizertacije ukvarjal z obdobjem Friderika III., ki je vladal ravno v tem obdobju. No, in Friderik si je kar nekoliko po krivici strani zgodovinarjev 19. stoletja prislužil oznako pasivnega vladarja, tudi nekoliko lenega, včasih celo nesposobnega, no, ampak to seveda nikakor ne drži. Do teh podatkov so pač, oziroma do teh razlag so prišli za preprosto zato, ker niso imeli dovolj virov za njegovo obdobje, no, ampak danes je to povsem drugače. Friderik se vsekakor je trudil, da bi dežele zaščitil, vseeno pa smo lahko opazili, da mu skrb za obrambo pred Turki ni bila prvenstvenega pomena. Tako da ni naključje, da so v 70-ih letih začeli sistematično pozdigovati trge v mesta. Zdaj pravno to največkrat pojasnimo s tem, da je mesto imelo pravico do obzidja, trg pa ne. V osnovi to drži, ampak poznamo mesta brez obzidja, kot je recimo Kostanjevica, ker ga zaradi lege na obtoku pravzaprav ni potrebovala. In pa seveda poznamo tudi trge z obzidjem, to je bil pa Dolenjski Mokronok, tako da to je spet treba vzeti nekoliko z rezervo, ampak kljub temu. 1471 se ustanovi Kočevje, sledijo potem Lož, potem Radovljica, Krško, so v bistvu te trgi oziroma mesta nastala na glavnih upadnih poteh. Torej so imela v prvi vrsti obrambni pomen, kajti ta mesta so bila celo za tiste čase res majhna, imela so kvečemu po par 100 ljudi, ampak kljub temu. Te naselbine, ki so bile predtem trške, so s tem dobile pravico do izgradnje obzidja in tudi sam cesar je nenehno pošiljal ukaze, naj podložniki pridejo v mesta, naj pomagajo graditi obzidja, kajti, ker bojo pač potem imeli tam zaščito pred napadi, ampak seveda, kot lahko sklepamo na podlagi ohranjenega gradiva, vidimo, da pač veliko mest je imelo takrat obzidja v slabem stanju ali obzidja sploh niso bila popolna. Recimo v Ljubljani je zanimivo, da so šli graditi celo obzidje vzdolž Ljubljanice, ker so se bali, da bi lahko Turki tudi v bistvu prebredali Ljubljanico in prišli naravnost v mesto. Tako da prizadevanja so vsekakor bila, imamo tudi vrsto virov strani samega cesarja, ki je pošiljal svojim deželnoknežjim oskrbnikom na ključnih gradovih po Dolenjskem in po Notranjskem, pošiljal jim je streljivo, pošiljal jim je orožje in jih pač seznanjal s tem, da je treba se čim bolj pripraviti na obrambo. No pa glavno skrb je seveda namenjal Ljubljani, to ni bila samo deželna prestolnica, to je bilo pomembno prometno križišče, to je bil gospodarski center, no in tudi še ena stvar iz srednjega veka je znana, da pač kmetje so bili načeloma, rečemo, privezani na zemljo in da so morali meščani vračati ljudi, ki so pribegnili v mesta, no ampak Friderik je pa tu storil drugačen korak, dejal je, da brez njegovega soglasja se ne sme vračati nobenega podložnika. To pa zato, da bi mesta imela čim več prebivalcev in bi bila čim bolj obrambno sposobna. No, ampak kmetje so bili v bistvu več ali manj prepuščeni sami sebi. Kot bomo potem še kasneje govorili, to so armade, se pravi, to je bil pa kar relativno učinkovit način. Torej, na visokih hribih so pripravili krasove in so pač ko so zvedeli, da Turki prihajajo, so te krasove preprosto zakurali na ta način, signalizirali nevarnost. Je pa treba povedati, tudi sam sem naletel na kar zanimive vire. Obveščevalne službe so že takrat kar dobro delovale, prihajali so podatki recimo preko Dubrovnika največkrat, da Turki zbirajo vojsko v Bosni in da bo verjetno čez kakšen mesec dni napadla Kranjsko. No, in takšna poročila so Kranjsko ponovadi dosti kmalu dosegla, tako da vsakič tudi niso bili ljudje nepripravljeni na turški napad. Ampak seveda od turških napadov je bilo, več stvari jih je pogojevalo. V prvi vrsti letni čas, recimo večkrat se je zgodilo, da so prišli na spodno Štajersko, potem pa zaradi narasle Save reke niso mogli prečkati in so se pač usmerili potem proti Štajerski. Vprašati se moramo recimo tudi, zakaj so izbirali ravno te dotične poti. No, kot smo lahko izbrali iz arhivskega gradiva, so Turki ugrabili nekaj domačinov, znan nek Miha doma iz Naklega, ki je bil očitno nek trgovec, skratka človek, ki je moral deželo relativno dobro poznati. In njega so imeli 15 let v ujetništvu in on je v bistvu deloval kot njihov vodič po Kranjskem, se pravi, jih je usmerjal, kam mora iti, no in po 15 letih mu je potem končno pa uspelo pobegniti. O Ljubljani sem že govoril, se pravi, obzidje, ki je nastalo prav v času turške nevarnosti in pa seveda sam grad. Zdaj, ta grad so gradili že pred začetkom turških upadov v 60. letih 15. stoletja, se pravi, takrat so že resno računali, da grozi nevarnost in takrat so porušili staro trdnjavo in zgradili to moderno, ki je v bistvu tudi z obzidjem povezana. In tudi mesto samo je bilo v bistvu precej dobro obzideno in utrjeno, ampak kot sem že dejal, Turki so se praviloma vedno izogibali tem večjim naseljem, tudi pri gradovih se niso ustavljali, pač njihov cilj je bil čim prej opleniti deželo, zato da bi jo pač gospodarsko in demografsko oslabili in da bi jo pozneje lahko trajno zasedli. No in kot sem že uvodoma omenil, na Balkanu so relativno lahko napredovali tam, kjer je bila državna struktura že praktično sesuta, se pravi območje Srbije, tudi Bosna je bila v globoki krizi. No, ko so pa trčali enkrat na Ugrsko in pa na Habsburške dežele, tu je bila pa stvar povsem drugačna. Tu se pa turška taktika ni več tako dobro obnesla, ker je pač obramba začela bolje delovati. No, če se pa zdaj posvetimo posameznim družbenim skupinam, seveda plemstvo je bilo takrat privilegiran sloj, glavna družbena skupina, ki je imela kljub temu, da so predstavili komaj odstotek prebivalstva, so imeli v svojih rokah politično usodo, bili so tudi seveda vojaški sloj in plemstvo je v tem času v bistvu začeli graditi gradove, to sem namenoma izbral Žužemberg, ki je pač lep primer, se pravi, te moderne trdnjave z okroglimi stolpi, se pravi, zelo dobro utrjeno grajsko jedro in tu še dodatno obzidja. Skratka, plemstvo je zase kar dobro poskrbelo. Oni so lahko v zavetju zidov lepo prestali turške upade. Seveda, podložniki so morali graditi gradove, prav tako kot so morali tudi graditi mestna obzidja. Tako da, po cesarjevih navodilih naj bi ljudje v teh mestih utrjenih tudi dobili zavetje, ampak mest ni bilo ravno veliko in podložniki, ki so bili doma daleč od mesta, pač niso imeli možnosti.
Poslušate oddajo Moja zgodba, govori dr. Jernej Kotar iz Narodnega muzeja Slovenije v predavanju pod naslovom Začetki osmanskih upadov na Kranjsko med miti in resničnostjo.
Zdaj radnjam taborov. To je danes najvidnejši ostanek, ki nas spominja na to obdobje turških upadov, ampak seveda kmetje so uporabljali za svojo zaščito še cel kup drugih skrivališč, skrivali so se v jamah, v gozdovih. No, gradili so pa tudi tabore in Friderik III. On osebno je gradnjo teh taborov podpiral, dosti manj naklonjeni so bili temu pa plemiči. Imamo recimo primer težav, ki so jih imeli kmetje pri Smledniku, ker jih je cesarski uradnik pri gradnji oviral. Dejal je namreč, da ni dobro, da si kmetje gradijo utrdbe, ker lahko postane to zelo nevarno za obstoječ feudalni red. Ni mu bilo všeč niti to, da kmetje nosijo orožje, no ampak seveda izredna situacija terja izredne ukrepe in tudi za obrambo pred Turki so začeli vse bolj novačiti kmečko prebivalstvo in s tem je seveda kmečko prebivalstvo tudi dobilo neke vrste vojaške znanje in izkušnje. No in to obdobje je v bistvu slovenskega kmeta močno izčrpalo. Gospodarska situacija takrat je bila že dovolj slaba, tu so bile še težave s klimo, se pravi klimatske spremembe, ki so vplivale na slabše donose, potem redna turška pustošenja, se pravi ne samo, da so mogli ljudje bežati, polja so bila uničena, država je pritiskala vedno z novimi in novimi davki, no in kljub vsemu Friderik III. Vse do smrti ni v Turkih videl svojega glavnega sovražnika, ampak ga je videl v ogrskem kralju Matiji Korvinu. No in tudi, ko so dežele zbirale denar, ki naj bi šel za obrambo proti Turkom, je na koncu šel za plačilo najemnikov za boj proti ogrom. No in v tem času se v bistvu pojavijo že z tistega vidika kar nekoliko nezaslišane akcije. Po Dolenjskem so začeli krožiti napisi, upireni proti samemu cesarju, ki mu očitajo, da je skopuh, da je razvrednotil denar, kam je zapravil ves denar, ki so mu ga dal, napadali so tudi visoko mitnino, carino, nove dajatve na vino in železo, neučinkovitost sodstva, marsikateri od teh očitkov nam je celo danes še precej domač, no pa kljub temu ljudje so takrat zaradi vseh teh stvari zelo težko živeli. No ampak pomemben mejnik pa nastopi leta 1483, ko sta sklenila mir osmanski sultan Bajazid II. In pa ugarski kralj Matija Korvin. S tem so naše dežele dobile nekaj miru strani turških upadov, se pravi, prenehali so se turški upadi, so se pa začeli ogrski, ki po svoji obliki niso bili čisto nič drugačni. Tako da pustošenja tega območja so bila seveda vedno znova zelo intenzivna in tudi se pravi posledice, ki so jih pustile, so bile zelo dolgoročne in jih marsikje lahko vidimo in čutimo še danes. No, bitka pri Sisku, to zdaj kar nekoliko sega izven našega obdobja, ampak je pa pomemben mejnik, ki ga velja posebej omeniti, namreč po mnenju mnogih, tudi po mojem mnenju, to verjetno največja bitka, ki jo je bojevala kranjska vojska, ali pač naši predniki. To je bil eden prvih večjih in velikih osmanskih kopenskih porazov, in po tej bitki so v bistvu pa naše dežele zares nekoliko lažje zadihale. Obramba je bila vzpostavljena, vzpostavljena je bila tudi vojna krajina. Recimo, vojna krajina je bila večji del Hrvaške, ki danes meji na Bosno. In pa vojni krajini je sodil tudi Žumbark, to je južno od Gorjancev, ki je danes del Hrvaške. In ta del je bil najbolj izpostavljen turškim napadom, tako da tu je bila depopulacija res zelo huda. Tako da na to območje so pa potem začeli naseljevati uskoke, to je pa še ena stvar, ki jo tudi moramo omeniti. Se pravi, po eni strani gledamo lahko notranje migracije, se pravi, ljudje so se iz upadnih poti umikali. Ni pa bila ta migracija tako zelo močna, kot včasih mislimo, kot je dokazal Dušan Kos na primeru študije belokranjskih urbarjev, lahko vidimo, da so v bistvu kmetje pojavljajo v teh urbarjih vedno znova in znova, kar pomeni, da se niso cele vasi izpraznile, no pa kljub temu na območju spodnje Krke ali pa recimo Dravsko-Ptujsko polje, Kras, severno Trsta in pa seveda vzdolž Hrvaške meje, tudi bila depopulacija zelo huda in tu so potem začeli naseljevati uskoke, to so bili pa begunci, ki so bežali iz turškega oziroma osmanskega cesarstva proti severu. Bežali so navadni ljudje, se pravi kmetje, bežali so tudi plemiči, ki so pač zgubljali zemljo zaradi turškega napredovanja in so se pač selili proti severu. To je bilo pa še toliko lažje, ker ti Habsburžani so 1529 prevzeli tudi Ogrsko in Hrvaško in takrat so tudi naše dežele ugotovile, da je za njih najbolje, če financirajo gradnjo utrd na Hrvaškem in na Ogrskem in v bistvu spostavijo vojno krajino kot neke vrste tamponsko cono in v sklopu tega je bil zgrajen Karlovec, tako da v bistvu to je zelo pripomoglo omilitvi posledic turških napadov. No in zdaj za konec sem tule dal še eno takšno ilustracijo, kako so si ljudje že takrat predstavljali Turke. Seveda, propaganda ni stvar 21. in 20. stoletja, propaganda je vedno delovala, nasprotnika se je vedno prikazovalo v najslabši možni luči. Kako so si pri nas ljudje in tudi poznejše generacije predstavljali Turke, se pravi, kako so ugrabljali ljudi, jih odvedli v sužnost, seveda namenoma se izpostavili mlada dekleta, ki so morala v turški jarem in tako naprej. In tudi podatki, recimo, ki jih imamo po mnenju nekaterih kronistov in celo del uradne politike takrat je govoril, da naj bi Turki v nekaj desetletjih odpeljali 800 tisoč ljudi, to je seveda številka, ki je daleč, daleč pretirana, kajti ocene so, da je takrat na slovenskem ozemlju živelo okrog 800 tisoč ljudi, torej bi moralo vse odpeljati, kar pa seveda ni res. Tako da glaven izziv, ki ga imamo danes zgodovinari, je ločiti, kaj je resnica in kaj je mit, seveda ogromno je teh izročil, ki so se prenašale iz roda v rod. Podatki seveda so na voljo, ampak kvantitativnih pa žal nimamo. Se pravi, nimamo podatkov, ki bi točno govorili, koliko ljudi so Turki odpeljali z določenih območij. Posledice za to pač proučujemo na primerih pustot, se pravi, pustote to so popolnoma opustele vasi, popolnoma opustela območja, tako da na tem področju na zgodovinarje čaka še veliko dela, ampak na srečo je kar nekaj zgodovinarjev v Sloveniji, ki se s to temo ukvarja, tako da mislim, da bomo tudi v prihodnosti lahko postregli tudi še s kakšnimi boljšimi in natančnejšimi podatki.
V oddaji Moja zgodba poslušamo predavanje doktorja Jerneja Kotarja iz Narodnega muzeja, ki je govoril o začetkih osmanskih upadov na Kranjsko med miti in resničnostjo, o 500-letnici enega najbolj pretresljivih dogodkov v zgodovini vasi Slavina, ko so leta 1522 v vas na enem svojih plenilskih pohodov udrli Turki, presenetili ljudi, ki so bili zbrani pri maši, župnika, ki je bral pasjon, umorili pred oltarjem, prav tako nekaj vernikov, druge pa odpeljali v sužnost. Nekaj več o tem, oziroma o sorazmerno malo podatkih, ki jih imamo, o tem dogodku pa predavatelj Jernej Kotar.
Primer upada za Slavino je v vašo vas je nekoliko mlajšega obdobja, se pravi 1522. Jaz mislim, da sama problematika upada tu je predvsem v tem, da ne smemo pač dvoma, da je upad bil, ampak kot sem omenil, številka 6000, kot se navaja, pa pač previsoka, je pa to območje bilo sigurno večkrat opleneno strani Turkov, tu je šla namreč ta glavna upadna pot, čez to območje so Turki redno vdirali. Zakaj? Zdaj sam Kras niti v času, ko mi govorimo, ni bil ravno najbogatejša regija Kranjske, ampak imel pa izredno pomembno prometno vlogo. Namreč Turki so bili večkrat v vojnah z Beneško republiko, se pravi, ki leža, to je bil glavni del Beneške republike, del Istre in pa Dalmacija. In Turki veliko krat, ko so v bistvu upadali v Furlanijo, so šli ravno čez te kraje. Tako da upad, ki ga poznamo za Slavino, je pač taj najbolj znan, jaz sem prepričan, da gotov ni edini in da jih je moralo biti več. Ker pač ta del Notranjske ima tudi kar nekaj taborov in tudi naseljevanje v skoko je bilo tu precej intenzivno, tako da to je pač dokaz sam po sebi, da je bil tu upadal precej. Velikrat je v bistvu tudi tako, no, da takšen podatek, lahko če temu rečem, se vtisne v zavest, se zasidra v zgodovinske knjige, ker je pač nastal nek zapis v tistem času. Turki pač po nekih razlagah, praktično konc 15. stoletja ne bi bilo več doline, ki je Turki ne bi obiskali, to so pač takrat tudi sami sodobniki govorili o tem. Ampak seveda, v 15. stoletju imamo v glavnem pismenost, katera seveda nižja, pač pismenost se je povečevala postopoma, ampak podatki, ki jih imamo za 15. stoletje, so v glavnem dosti enolično provenjence, recimo temu. Cesarjevi ukazi, poročila o skrbnikov, ki govorijo, da ne morejo plačati davko, ker so jim Turki opustošili gospodstva, in potem je cesar odredil komisijo, ki ne to škodo popiše, ampak tudi pa žal zmanjka podatkov, kaj točno, kvantitativno, da bi lahko ocenili, kakšna je ta škoda bila. Ampak seveda, če pa v neki vasi živel nek župnik in je to videl in je bil interes in je to zapisal in se zapis ohranil, potem pa recimo lahko vidimo, kot v tem primeru 1522, ta upad, ki pa v bistvu v resnici ni nujno, da je bil najhujši upad, ki ga je vas doživela. Mi pa v bistvu predvsej dolgujemo koroškemu župniku Jakobu Unrestu, on je deloval tu severno od Vrbskega jezera, on je deloval tu na skrajnem robu slovenskega narodnostnega ozemlja, ampak je kljub temu bil odlično informiran, kaj se je dogajalo južno od Karavank. In on zelo podrobno opisuje, recimo, kje so jezdili, kaj so uničili in recimo, mimo grede tudi umeni, da so oplenili stiški samostan, kar je morala biti takrat ogromna škoda, to je bil bogat samostan in to je bila gotovo takrat je bil en velik dogodek, ampak žal nijemo nobenega dodatnega opisa, ki bi recimo, da bi nek menih to podrobne opisal, da bi mi še bolje vedeli, kaj se takrat zgodilo. Tako da relativno dobro smo obveščeni, se pravi, tega leta in tega so prišli Turki štirikrat na Kranjsko, oplenili so in potem je to našteto, ne. Tako da malo, vsaj za 15. stoletje pa relativno malo primerov, ki bi pa rekli, no, v tej vasi so pa pač, ne, da bi podatki bili podrobnejši in recimo temu lokalno bolje definirani.
Predavatelja doktorja Jerneja Kotarja so na koncu vprašali tudi, če o upadih na Kranjsko obstajajo kakšni viri v turških arhivih. Doktor Jernej Kotar iz Narodnega muzeja Slovenije takole odgovarja.
Zdaj prva težava je, da več, razen mogoče enega zgodovinara, ne vem, če pri nas kdo turško zna, poleg tega so takrat Turki pisali še v arabski pisavi. Se pa s tem največ ukvarjal Ignaci Voje in on je celo natresel nekaj teh drobcev pač kot nekaj izhodišče, da bi se res bilo treba usmeriti tudi v turške arhive. Z glave zdaj poznam nekaj konkretnih primerov, ko so popisi sužnev iz Sarajeva in mislim, da se omenjajo celo nek človek že z muslimanskim imenom in da je sin Andreja z Kranjske, mislim nekaj v tem kontekstu, kar nekaj tudi ljudi, ki imajo muslimanske imena, ampak ne bi poreklo z Hrvaškega Zagorja in tudi naša vojska dol na meji je izvajala upade čez mejo in je tudi pripeljala turške ujetnike nazaj, tudi pri gradnji Ljubljanskega gradu je takrat glavar cesarja prosil, če lahko tudi turške ujetnike uporabljajo za gradno, no in mu je to dovolil. Tako da vplivi so bili v obe smeri, je pa res, da škoda, da nimamo kakšnega strokovnjaka, ki bi znal turške vire brati in se z njimi spopadati, ker sem prepričan, da bi dobili res bogatstvo podatkov. Ni dvoma, da je na tisoče ljudi končalo v turškem ujetništvu. Turška birokracija je bila za tiste čase zelo dobra, popisi gotovo obstaja, tako da bi bilo res zanimivo videti, kaj turški arhivi vse skrivajo, kar je relevantno tudi za našo temo.
To je bila današnja oddaja Moja zgodba in sicer smo objavili predavanje, ki je bilo 28. marca v Kulturnem domu v Slavini. Predaval je zgodovinar dr. Jernej Kotar iz Narodnega muzeja Slovenije ob dogodku 500-letnice vdora Turkov v vas Slavina. Njegovo predavanje je imelo naslov Začetki osmanskih upadov na Kranjsko med miti in resničnostjo. Predavanje je posnel Rok Pirjevec, oddajo pa sem za Radio Ognjišče uredil Jože Bartol.
Moja zgodba.